Ni saa mbili usiku saa za Afrika ya Kati na saa tatu usiku saa za Afrika Mashariki, na zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Mimi ni BMJ Mridhi. Kamati ya usalama wa kitaifa nchini Kenya imepiga marufuku mikutano ya kisiasa na maombi iliyopangwa kufanyika siku ya Jumatano mjini Nairobi, sambamba na maadhimisho ya kujitawala kwa nchi hiyo maarufu kama Madaraka Day. Taarifa iliyotolewa kwa vyombo vya habari na msemaji wa serikali Eric Kiraithe hii leo imesema kuwa kamati hiyo imefanya mkutano wa kutathmini hali ya usalama nchini humo na kuamua kwamba mikutano yoyote iliyopangwa kwenda sambamba na ule wa Madaraka Day huenda ikaleta tisho kwa usalama. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, kabla ya uamuzi huo kulikuwa na vuta ni kuvute kati ya muungano wa upinzani wa CORD na wanachama wa Kikristo, chama cha Kikristo cha Prayers Beyond Borders, kuhusu ni nani aliyekuwa na haki ya kufanya mkutano katika bustani ya Uhuru na ule uwanja wa Nyayo Stadium. Siku ya Jumatano, Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuongoza sherehe za Madaraka Day katika uwanja wa Afuraha katika mji wa Nakuru ulio umbali wa kilomita 160 kutoka jiji kuu la Nairobi. Rais wa Gambia Yahya Jammeh aoni kile makundi ya kimataifa yanakiona kama kuzorota kwa hali ya haki za binadamu nchini humo, afisa mmoja wa shirika la Amnesty International amesema. Adotei Akwei, meneja mkurugenzi anayehusika na mahusiano kati ya Amnesty International na serikali za nchi zingine, amesema shirika hilo na makundi mengine ya kiraia yataendelea kutangaza hadharani ukiukaji wa haki za binadamu unaotekelezwa na utawala wa rais huyo. Haya yanajiri baada ya Jammeh kupuzilia mbali wito wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon na shirika la Amnesty International kwamba kufanyike uchunguzi dhidi ya kifo cha mwanaharakati wa upinzani Solo Sadeng aliaga dunia akiwa kizuizini cha polisi. Katika mahojiano na gazeti la kila wiki linalochapishwa mjini Paris, Ufaransa, linalojulikana kama Journal Afrique, Jammeh alisema hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kumwambia la kufanya katika nchi yake. Naendelea kusikiliza habari hizi za dunia zikiwajia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kupitia 94.5 FM VOA FM mjini Bujumbura Burundi na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Vikosi vya usalama vya Iraq vimeanza operesheni leo Jumatatu kukomboa mji wa Faluja kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State wenye itikadi kali. Kulingana na viongozi wa kijeshi, mji huo ulivamiwa kutoka pande mbalimbali za nchi hiyo. Sabah al-Aman, ambaye ni msemaji wa kikundi maalum cha huduma ya kupambana na ugaidi, aliliambia shirika la habari la French News Agency kwamba operesheni hiyo ya kuingia mjini Faluja ilianza mapema asubuhi ya leo. Na huku vita hivyo vikianza, kuna wasiwasi kuhusu masaibu yanayowakumba raia wa Iraq ambao wamekwama katika mji huo unaodhibitiwa na Islamic State. Rais wa Marekani Barack Obama leo ameweka shanda la maua kwenye kaburi la mwanajeshi asiyejulikana wakati wa hafla ya kumbukumbu iliyofanyika kwenye makaburi ya kitaifa yaliyo kwenye bustani ya Arlington, jimbo la Virginia. Rais huyo alikuwa na shughuli nyingi zilizoratibiwa wakati wa kuadhimisha sikukuu ya Memorial inayowaenzi wanaume na wanawake waliofariki wakihudumu katika jeshi la Marekani. Kabla ya hafla hiyo, Obama alikuwa mwenyeji wakati wa chakula cha kifungua kinywa kwenye ikulu ya White House na makundi ya wanajeshi wa kongwe na viongozi wa ngazi za juu za kijeshi leo asubuhi. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi na 94.9 FM Bujumbura. Usiondoke kwa redio yako, kwani punde sipunde tutakuletea kipindi cha Kwa Undani kwenye redio na pia kwenye Facebook.
saa tatu na dakika tano kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kupitia mtandao wetu wa Facebook. Katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Mimi ni Harrison Kamau, na hapa studioni nina mwenzangu BMJ Muridhi, vile vile ninaye Sunday Shomari, na kwenye laini ya simu nina mwana habari wetu kutoka Mombasa, Josephat Kioko akiwa Kenya, na vile vile seneta maalum Paul Njoroge Ben kutoka kaunti ya Nakuru. Baadaye tutakuwa naye Charles Misango ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kijamii kutoka kule Tanzania. Karibu sana. Nam, kwa undani leo tunaanza kwa kuangalia mvutano wa kisiasa nchini Kenya, ambapo muungano wa vyama vya upinzani CORD umetangaza kufanya mkutano sawa na serikali siku ya Jumatano, ambayo ni siku kuu ya kitaifa ya Madaraka Day. Siku hii kwa kawaida hufanyika kila Juni mosi, ikiadhimisha siku ambayo Kenya ilijipatia madaraka ya kujitawala kabla ya kupata uhuru wake baadaye Desemba mwaka wa 1963. Basi viongozi wa muungano wa CORD wanasema kuwa wakati rais akiongoza taifa kwenye sherehe hizo mjini Nakuru, wao watakuwa kiendelea na mkutano wao kwenye bustani ya Uhuru Park jijini Nairobi. Gavana wa Nairobi Evans Kidero amethibitisha kuwa uwanja huo uko tayari kutumiwa na wafuasi ama viongozi hao wa CORD kufanyia mkutano wao ama maadhimisho ya Madaraka Day. Hata hivyo, taarifa imetolewa baadaye kwamba baraza la usalama la kitaifa linasema kwamba kutokana na sababu za kiusalama, basi uwanja huo umepigwa marufuku na kwa hivyo hakuna mikutano yoyote inayoruhusiwa kufanyika siku hiyo. Ikumbukwe kuwa pia katika historia ya Kenya, sherehe kama hizi hazijawahi kamwe kufanyika nje ya jiji kuu la Nairobi. Seneta maalum Paul Njoroge Ben kutoka kaunti ya Nakuru, na ambaye anahusika kwenye maandalizi ya sherehe hizo mjini Nakuru, huyu hapa anaeleza kwa nini zinafanyika mjini kwake.
Wakati mmoja itakumbukwa ya kwamba rais alitangaza ya kwamba kufikia wakati sherehe kama hizi ziweze kutolewa nje ya Nairobi na ziweze kwenda katika makaunti. Kumbuka katika historia ya Kenya, hii ndio mara ya kwanza kwa sherehe kama hizi kuweza kufanywa nje ya Nairobi. Mimi ni mkaaji wa Nakuru County, kwa hivyo niko katika mstari wa mbele kuweza kusaidia katika maandalizi haya.
Asante sana Senator Ben kutoka kule Nakuru. Lakini sasa niko naye Josephat Kioko. Josephat Kioko, karibu sana, na utueleze wewe ukiwa katika eneo ama nchi ambapo tunatarajia katika siku mbili kutakuwa na sherehe za Madaraka Day. Wananchi wanasema nini kuhusu sherehe hizi kufanyikia Nakuru?
Ama kweli hili la kung'ang'ania sherehe za kitaifa limekuja kama mshangao kwa wengi. Limeshtua wengi kwa sababu sherehe Kenya kuchukuliwa kwa uzito sana, na ikiwa maanani kwamba ni kuadhimisha miaka 53 ya Kenya kupata uhuru wa kujitawala, inaongeza miaka katika historia ya Kenya. Lakini mbuka kwamba kuna upinzani na kuna serikali, kila moja ameanza kuvutia upande wake. Limeshtua wengi, kwa nini sasa sherehe zimegeuka tena kuwa mzozo? Tuliachana na tume ya uchaguzi juzi tu ikapitishwa, sasa hii limeibua mzozo tena, ni kwa nini? Na wengi nimezungumza nao mitaani, hata tulifanya nao katika hoja kwa hoja, wengi wanasema sherehe ni sherehe, mtu anaweza kusherekea popote alipo. Na kodi hakutangaza jana ama juzi kwamba watakuwa na sherehe sambamba wakati rais akielekea Nakuru. Na nilipowasikia naona ni zaidi ya wiki sasa niliposikia kinara wa CORD Raila Odinga akitangaza kwamba wao watakuwa na sherehe zao hapo Nairobi, wacha rais naye awe na Wakenya wengine huko Nakuru. Na hapo mwanzo sikuona kama kuna dosari yoyote kwa sababu katiba imeanza kuzungumzia kwamba sherehe zinaweza fanywa katika tofauti kaunti ya Nairobi, wakati mwingine zikaenda Garissa, kesho zikaenda Kisumu hivyo hivyo. Nikaona huu ni mwamko mpya. Sasa siku tatu zilizopita ndio huu mkutano umeanza kuibuka, na nikasikia kwamba hawataruhusiwa kuingia Uhuru Park kwa sababu ile bustani imeshakodishwa na muungano wa waumini wa Kristo. Watakuwa na Kristo ndio pale ikiendelea. Kwa hivyo wana kodi watafute pengine. Sasa hata mimi kama mwandishi wa habari nikaona basi kama ni juu ya mahali pa kufanya mkutano beni, basi wanaweza tafuta pengine. Hata ikanikujia kilini kwamba sasa wataelekea Nyayo Stadium. Hiyo ndio ilikuwa dhana yangu ya haraka haraka ile kufikiria. Lakini baadaye mkutano ukachache sana mpaka leo, kabla ya kusikia ilipigwa marufuku, ilikuwa bado wanasubiri kujua nani atakuwa ni muungano wa makanisa ama ni wanasiasa wa upinzani.
Sawa Kioko,
mkutano wa Uhuru Nairobi.
Sawa Kioko, hakika nitarudi kwako tueleze kwa kina mambo hawa ya kuhusu usalama na kupigwa marufuku. Lakini BMJ Muridhi, pia umefuatilia kwa kina historia ya siku hii, labda unaweza ukaelezea kwa nini inaonekana ni tofauti ama ni jambo kubwa kwa sherehe hii kufanyika nje ya mji wa Nairobi?
Asante sana Harrison Kamau. Ni kwanza niongeze yale ambayo amesema Josephat Kioko akiwa huko nchini Kenya, mwandishi wetu huko nchini Kenya. Ni kweli kabisa, ni sherehe ambazo zinapatiwa umuhimu mkubwa sana na wananchi wa Kenya. Na Kamau, wewe mwenyewe pia utakumbuka kwamba hakuna siku hata moja ambapo rais wa Jamhuri ya Kenya hajawahi kuhudhuria sherehe hizi, kuanza siku za rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya, mzee Jomo Kenyatta. Na sasa katika historia, ni kweli kabisa, kutoka tarehe moja mwezi Juni mwaka 1963 umekuwa sherehe hizi zikiendelea. Na umuhimu zaidi ni kwamba kufikia mwaka wa 2013 mpaka mwaka huo ndio sasa rais wa sasa ambaye yuko katika muhula wake wa kwanza ameweza kupata fursa ya kwenda kuhutubia bunge la taifa. Na kisa na maana ile inafanya nilete swala hili ni kwa sababu sherehe za kitaifa zinampa rais wa nchi ya Jamhuri ya Kenya nafasi ya kuweza kuelezea sera zake kwa wananchi kwa kina. Na ndio sababu, kwa sababu runinga zote huwa zimemulika pale na zinarusha matangazo yake moja kwa moja, linakuwa kwamba ni siku ambayo inahenziwa sana. Na hivyo naona muda unazidi kuyoyoma, lakini niseme tu kwamba kwenda kule Nakuru ni mara ya kwanza kabisa, na ni kwa sababu rais Kenyatta mwenyewe alitangaza mwezi wa Desemba kwamba sasa sherehe hizi zitakuwa zikizungushwa kwenye kaunti.
Sawa, nikirudi kwako Senator Njoroge, swali ambalo wengi wanauliza ni iwapo viongozi wa upinzani wamealikwa kwenye sherehe za rais huko Nakuru. Wewe ukiwa kwenye mstari wa mbele, hebu fafanua kama wamealikwa.
Nina uhakika ya kwamba ni lazima wawe wamealika hata hao wa upinzani, kwa sababu vile nilivyoona ni kwamba kila seneta ama kila mbunge alipatiwa kadi yake ya kuweza kuhudhuria katika ule mkutano ambao uko Nakuru bila kubagua.
Na seneta, kwa nini serikali isitoe usalama kwa viongozi hawa wa CORD na iruhusu waendelee na mkutano wao popote watakapo hapa ama hata kama niko Nairobi?
Wao, nakumbuka Kenya kumekuwa na mambo hiyo ya rapsha ya kujaribu kutimua IBC katika ofisi. Na kwa hivyo unajua siku ya Jumatano inaweza kushikanishwa na iwe pia wameweza kujaribu kulete tena fujo kule Nairobi. Na kwa hivyo ni lazima makundi ya usalama yahakikisha kwamba usalama umeimarishwa katika Nairobi. Na unajua wakati wote ambako kunaonekana usalama utakuwa umewekwa vizuri, ni lazima serikali mara nyingine inachukua hiyo jukumu ya kuweza kusimamisha mikutano yote ambayo wanahisi ya kwamba inaweza kusababisha mambo ya kutokuwa na amani katika sehemu yoyote ile nchini.
Naam, Kioko, umesikia Senator ameelezea kwamba labda ni kulikuwa na mvutano wa mikutano jijini Nairobi ndio sababu kubwa ya kusitishwa ama kupigwa marufuku kwa mkutano wa CORD. Na wewe huko kule mashinani unazungumza hakika na wananchi, lakini je, ni nini ama sababu kubwa inayoelezewa ya wale viongozi wa upinzani kutohudhuria sherehe ambayo inaongozwa na serikali, yani kwa pamoja kama ambavyo imeshuhudiwa siku nyingi ama miaka mingi ambayo imepita?
Siku iliyotangazwa kwamba watakuwa na sherehe zao ilitoka wakati kulikuwa na hamaki kubwa kwa sababu ya maandamano kutibuliwa. Sasa ni kitu ilipangwa kwa haraka haraka, ukiwa na mkutano juu ya IBC, na ikaanza kupangwa kwa haraka haraka. Ndio serikali nayo wakasema hili nalo tunakuja kulipinga. Nikimsikiza kwa makini kinara wa CORD Raila akizungumza, hili la madaraka hajalizungumzia kwa ukali sana kama wa maandamano, kwa sababu hata nimemsikia akinukuliwa jana akisema tunataka kuombea nchi, tunataka hata kuombea rais wetu, akasema tunataka kuombea na naibu rais wetu na viongozi wengine katika mkutano wetu. Hatuelewi ni kwa nini huu mkutano umekuwa kikwazo tena kwa kutoka upande wa serikali. Na historia ipo, historia ipo kwa sababu wakati wa rais wa pili wa Kenya, rais mstaafu Daniel Moi, kuna wakati yeye aliongoza sherehe katikati ya jiji la Nairobi, lakini pale kando eneo la Kamkunji, viongozi wa upinzani kina Orengo hawa hawa ambao wanataka kufanya mkutano tofauti, wakaandaa mkutano kama huo na ukawa ni sambamba, kuonyesha kwamba hawaridhishwi na jinsi rais huyo Moi alikuwa akiongoza nchi. Hii kitambo pia mwaka 2014, mwaka juzi, wakati rais huyu Uhuru alikuwa na muhula wa kwanza tu, wakati upinzani utangaza kwamba kutakuwa na maandamano wakati wa Sabasaba, watu walitishika Nairobi, wengine hata hawakufungua biashara. Lakini ilipoibuka mchana ni kwamba maandamano ya Sabasaba yalikuwa ya amani, hakukutokea fujo yoyote. Sasa hamna ushahidi kuonyesha kwamba sherehe hizi za upinzani walikuwa wanataka kufanya zingekuwa na fujo, haijathibitishwa. Ni vile tu vyombo vya usalama vinasema vinaweka mikakati ya kuzuia kwa mapema. Na Sauti ya Amerika imepata nakala leo ambayo imetoka kwa makao makuu ya msemaji wa polisi, ikielezea kwamba kuna mambo mengi ambayo wanayachunguza, ikiwa ni pamoja na watu wachache kushirikiana na nchi mbili tofauti, nchi jirani, kujaribu kuleta vurugu, uvunjaji wa sheria. Na hilo wamesema wanifuatilia kwa makini sana. Nakala imekuwa katika taarifa iliyotolewa leo kupiga marufuku mikutano ya Uhuru, na wakasema pia uwanja wa kitaifa wa Nyayo ambao pia huandaa sherehe umefungwa, hautaruhusiwa kutumika.
Asante sana Josephat Kioko ukiwa Mombasa. Hakika najua kabla ya sikukuu yenyewe kufika tutakuwa bado tukiweza kuangalia kwa undani mambo yanavyoendelea kuhusu sikukuu ya Madaraka Day. Basi na kwenye habari zingine tunaelekea nchini Tanzania, ambapo kuna swala gumu ambalo limekumba sekta ya elimu na hasa chuo kikuu cha Dodoma, ambapo inasemekana takriban 7,000 ya wanafunzi wameombwa kuondoka chuoni humo kutokana na kile kinasemekana ni mgomo wa walimu wao, kwa mujibu wa waziri wa elimu Profesa Ndalichako akiwa bungeni leo mapema leo.
Tatizo kubwa la lililotokea ni kwamba walimu ndio waliokuwa wamegoma kuwafundisha wanafunzi. Walimu walikuwa wamegoma, na Mheshimiwa Naibu Spika, jitihada za serikali kutatua mgomo huo zimefanyika bila mafanikio, kutokana na kwamba walimu wanachogomea ni madai ambayo kwa mujibu wa mkaguzi wa hesabu pale wa ndani, madai hayo yanaonekana hayako sahihi. Mheshimiwa Naibu Spika, masuala ya fedha serikali haiwezi kumuingilia mkaguzi wa ndani, na kwa sababu walimu wameonyesha kutokuwa tayari kuendelea kuwafundisha wanafunzi yao, na wanafunzi tayari wameshakaa bila kusoma, serikali imeona ni busara wanafunzi waende nyumbani, wakati ambapo ufumbuzi wa swala hilo unaendelea kupatikana. Na Mheshimiwa Naibu Spika, serikali itaangalia namna ambayo tunaweza tukaangalia jinsi gani wanafunzi wapate mafunzo, waendelee na mafunzo katika mfumo ambao utakuwa na tija kwa wanafunzi wenyewe na utakuwa na tija kwa taifa.
Nam Sunday Shomari, umesikia waziri ameweza kuelezea kwamba shida iliyo kwa upande wake na upande wa serikali, anasema kwamba ni hela, anasema ni walimu, na wengine wanasema labda kuna somo fulani ambao wanafunzi wale hawawezi wakalipata tena katika chuo hicho. Sasa wewe umefuatilia kwa kina zaidi, hebu fafanua swala hili.
Nam Kamau, kabla ya kufafanua zaidi ile swala, nieleze tu kwamba hiki chuo ni moja ya vyuo vikubwa sana katika Afrika ya Mashariki, kikiwa na uwezo kuchukua wanafunzi hadi 50,000. Ni mara mbili ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, na kama wengi wanaofahamu, chuo hiki kilianza mwaka 2007, na mgomo si mara ya kwanza kutokea. 2011 palitokea mgomo kwenye kichuo, lakini wakati huo ilikuwa ni wanafunzi ndio wakigoma, wakitaka mafunzo kwa njia ya vitendo. Lakini sasa mambo yamebadilika, yamechukua upande wa pili kwenda kwa walimu. Sasa basi, nitaka kujua kwa undani nini kilipelekea wanafunzi hawa kufikia katika hatua hiyo kama waziri alivyozungumza. Je, na kwa upande wa wanafunzi wenyewe nini ambacho wameambiwa? Basi nilipata nafasi ya kumpata mmoja wa wanafunzi katika chuo hicho, Nelson Mayego, naye Nelson akaeleza kile kilichotokea.
Tuletoa barua siku ya Jumamosi, ilikuwa muda wa saa 10. Mwisho akatuambia kuonekana chuoni pale ni siku ya Jumapili saa 12 jioni, na kwa gharama yote hawajatoa kitu chochote kwamba wanafunzi labda watu usafiri fulani wapeleke nyumbani, ila walichofanya kwamba walitoa tu, yani walileta wakina polisi tu kwamba siku fulani wanafunzi waweza kaonekana. Kwa hiyo kitu chochote kwamba usafiri hawajatoa, wala hela yote hawajatoa, wanafunzi wote ndio wamejigharimikia, aidha wazazi wametumiwa, sijajua maipataje mwanafunzi yeyote.
Haya, umemsikia huyu mwanafunzi kama akieleza jinsi walivyopewa taarifa kwamba nendeni nyumbani, lakini sasa mnakwenda nyumbani vipi? Hamna fedha walizopewa, hakuna usafiri ondaliwa, anachosema alichokiona ni polisi tu.
Kwa kweli, Sunday, jambo hili ni jambo ambalo linatatanisha sana, maanake haieleweki kabisa kama ni walimu au ni somo fulani ambalo lina tatizo. Lakini kwenye laini ya simu ni naye Charles Misango, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kijamii na ambaye yuko kule Tanzania. Labda pengine Misango, wewe unaweza ukaangazia swala hili kwa kina zaidi ukiwa nchini Tanzania. Karibu sana Misango, tueleze.
Sana Shomali, ni tatizo hili katika namna ambayo, katika muktadha ambao ungeweza kuchukuliwa na watu wasomi na katika taasisi ambazo zimejipanga vizuri na zinafanya kazi zake kwa weledi na kuonyesha kwamba serikali ipo, mamlaka yapo, tatizo hili lisinge kuwepo na wala tungekuwa hatulijadili. Kwa sababu hili swala si ugonjwa uliozuka ghafla. Swala la wanafunzi hawa ambao walikuwa elimu ya sekondari kwenda chuo kikuu ni swala ambalo limekuwa liliidhinishwa na serikali iliyopita kutokana na kesi ya walimu wa somo la sayansi ambalo tulikuwa nayo katika shule za sekondari kote nchini. Kwa hiyo serikali ya JK ikaamua kwa makusudi itafute walimu, ungeza kuita wanaita nani voda fasta, lakini wanafunzi walioko sekondari form 4 na 5 waliofaulu vizuri masomo ya sayansi division 1 na division 2 wakachukua program maalum ya kusoma kusudi waje wakafundishe katika masomo hayo katika shule za sekondari. Na bajeti ilipangwa na bunge hili likapitisha fedha za kugharimia mpango huo. Sasa katika hali ya kawaida ni bajeti ambayo unaona ingelenga kwamba walimu wangelipwa kiasi gani, gharama za kuwasomesha wao kiasi gani, gharama za mikopo ya hawa ni kiasi gani. Ndio bajeti ambayo ilitakiwa ipitishwe, na kama inaisha ingepitishwa nyingine. Kwa hiyo tatizo la mishahara ya wafanyakazi ya walimu ni swala ambalo unapomsikia waziri mzima anasema hivyo, kuna matumizi, kuna nini, halijadiliwi, halisemwi, kidogo unapata ukakasi wa kujua kwamba hivi tuna aina gani ya viongozi ambao wanaweza kuongoza nchi bila matatizo. Hilo la kwanza. Lakini la pili ni taarifa ya kusikitisha ambayo unaangalia mwanafunzi huyu maskini wa Mungu anayoisema. Unawezaje kumpa mgogoro wa mtu mwingine, unawezaje kumwadhibu mtu mwingine ukamwacha yule ambaye pengine ni chanzo cha mgogoro huo?
Aha.
Lakini jingine, naam
Bwana Misango, hakika nitarudi kwako, lakini nataka kukaribisha mbunge wa Rumeru, Mheshimiwa Joshua Nassari, ambaye leo kulikuwa na kizaazaa kule bungeni na kukawa kwamba kuna shida kuhusu swala hili. Sasa Mheshimiwa Joshua Nassari, hebu tueleze zaidi kulikuwaje kule bungeni kiasi kwamba ikawa kwamba haliwezi likajadiliwa likiwa la dharura.
Kwa kifupi, mimi nasema tu kwamba kwa kweli ni masikitiko yangu makubwa kwa kilichotokea ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo, kwa sababu hoja yangu niliyoitoa na kuungwa mkono na wabunge kutoka vyama vyote haikupaswa kuahirisha bunge. Ilikuwa ni swala kuahirisha mijadala ambayo ilikuwa inaendelea ndani ya bunge, tujadili swala lile kama swala la dharura. Na kipekee mimi leo namshukuru sana Mungu kwa sababu nimeweza kuwa sehemu ya kuunganisha wabunge kuna kutambua wajibu wao, kwa maana ya wabunge wa upinzani na wabunge kutoka upande wa chama tawala. Issue hapa ni moja tu. Udharura wa hili tatizo ni kwa sababu wanafunzi walikuwa wamefukuzwa ndani ya chuo kwa police eviction order ya masaa 24 tena kwa siku ya weekend. Sasa it's very unfortunate, mji wa Dodoma ni mdogo sana. Wanafunzi ndio wanaweza kuwa na fedha wa kuweza kulipa hoteli na kuweza kujikimu mpaka siku atakapopata mabasi ya kuondoka kutoka ndani ya Dodoma. Lakini ukweli ni kwamba mji wenyewe ni mdogo, watakuwa accommodate idadi ya wanafunzi 7802 ambao wamefukuzwa ndani ya masaa 24. Haiwezekani tena hususan wakati huko kipindi cha bunge ambacho kunakuwa na wabunge wengi wa wizara na wakibunge ndani ya mji wa Dodoma. Lakini cha pili, hata uwezo wa usafiri kwa maana ya wanafunzi kuondoka Dodoma on time ndani ya siku moja ama siku mbili imekuwa ngumu. Tunazungumza sasa hivi, in fact baada ya kimwiki na washa gari naondoka na kwenda kesho, kwa sababu kuna wanafunzi kutoka mkoani kwangu Arusha, kutoka jimboni kwangu ambao wako stuck, bado wako stand mpaka sasa hivi. Na jana usiku tulikuwa huko, kwa wanazidi kuongezeka kadri ya muda wanazidi kwenda. Sasa unyeti wa swala hili ni kwamba kwa sababu wanafunzi walikuwa victimized kwa matatizo ambayo si ya kwao. Kumbukeni wanafunzi hao walifaulu vizuri sana matokeo ya kidato cha 4. Walipata A na B kwa masomo ya science. Kwa hiyo ilikuwa ni ombi la serikali kwamba kujaribu kuwachukua ikawaingiza kwenye special program. Naomba nisisitize special program, program maalum ya kutengeneza walimu wa science kwenye nchi. Kwa hivyo programu hii kwa hiyo ndani ya UDOM, na baada ya programu hii ilikuwa inaondoka na kuisha. Kwa hivyo zilitengwa fedha kwa ajili yake. Sasa wameingizwa kwenye special program, wafanye diploma, wakitoka hapo warudi kwenda kukap tatizo la wanafunzi wa science kwenye shule zetu. Na walimu wa science na shule hii na mimi na nchi na upungufu wa walimu wa science zaidi ya 15,000. Hata kupata wanafunzi 7,800 ilikuwa inakwenda kupunguza tatizo kwa zaidi ya 50%, ambayo ni 50% kubwa sana.
Sasa mheshimiwa mbunge, labda utuongezee tu kutuambia mpaka hivi sasa Nasari
baada yake wanajikuta wako nje masomo kwa zaidi ya wiki kadhaa sasa. Mgogoro usio wako ni waziri na serikali, halafu unakuja ndani ya bunge unasema tatizo hili sio la dharura. Unasema lina public interest. Kwa sababu kama kweli naibu speaker lengo lake ilikuwa ni kusimamia kanuni, angerulo tu kusimamia kanuni kwamba unatuambia tu kwamba tatizo hili lina public interest. Yes, lina public interest kwa sababu wanafunzi hao wameletwa na serikali na leo wanaondolewa kwa amri ya serikali, na sisi wakilishi wa interest na yeye na wazazi wao na ndugu zao na interest. Lakini la pili ni dharura, ndio kwa sababu wanafunzi wenye miaka 13, 14, 15, 16. They are very young. They are teenagers.
Na mheshimiwa mbunge Nasari, naomba utuambie kidogo hapa. Baada ya kufanya haya mazungumzo mkiwa bungeni na mkasema kwamba pengine hili jambo lingeweza kuja kuzungumza tena baadaye, ni nini ambacho kinafuata baada ya hapa? Kuna namna nyingine yoyote ya swala hili kurudi tena bungeni? Au mliporudi leo jioni mliweza kuzungumza swala hili? Au nini hasa ambacho sasa kinaendelea kuanzia sasa?
Tulirudi bungeni jioni baada ya kamati ya maadili ya kamati ya uongozi kuitwa, ambapo kamati ya uongozi inaongozwa na spika mwenyewe na wenye viti wa kamati zote za bunge akiwemo na kiongozi wa upinzani. Walikwenda kwenye kikao hicho mheshimiwa Mbakia kwa niaba ya kambi yetu ya upinzani, na wakashiriki kwenye kikao cha kamati ya uongozi, na kamati ya uongozi ilitoa maamuzi yake ambayo ilikuwa in favor of bunge, in favor of these students. Lakini at the same time wabunge wa Chama cha Mapinduzi walikutana kama caucus, kikao cha caucus cha chama, na wale wakajadili na wakaona umuhimu wa wanafunzi, wakatoa maagizo kwamba waturudi kwenye bunge, turudi mjadala uendelee, alafu wananchi wanafunzi waweze kurudishwa kwenye masomo yao. Lakini badala yake tumeingia tena bungeni jioni, tunataka tulizungumze, badala yake spika akawa wakacheza lile, wakaagiza waziri wa elimu na aliyekuwa na kaimu nafasi ya waziri mkuu kwamba wote wachelewe kuingia. Tumeshika bungeni, spika anasema mjadala wa maji.
Asante sana, asante sana. Kwa
mara ya pili na badala yake wabunge wote wapinzani wametolewa nje.
Asante sana mbunge. Asante sana mbunge, hakika swala hili tutaliangalia kwa kina na kwa kweli utatueleza mambo yanavyoendelea. Naona kwamba muda nao ni kama unatupa kisogo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kwa undani hivi leo, kwa upande wa pili naona tunaye Mary Mgawe pamoja na Dwayne Collins hapa studioni nikiwa na BMJ Mridhi na Sunday Shomari. Vile vile tulikuwa na kwenye simu na Josephat Kioko, Seneta Njoroge, mbunge Nasari na Charles Misango. Nyote nawashukuru kwa kufanikisha kipindi hiki. Hadi hapo kesho, nawatakia usiku mwanana usio na bugdha.